velkommen til en ny episode av Farmapodden. Dagens tema farmakokinetikk. Dagens ekspert på det her det Marit Ingrengen, professor I farmakologi her på Universitetet I Oslo. Vi så takknemlige for at du med. Vil du introdusere deg litt selv?
Ja, og tusen takk for invitasjonen. Dette jo kjempemorsomt. Så jeg ganske ny professor. Jeg har vært det nå I 2,5 år, så jeg ganske fersk. Men jeg synes dette læreformatet I en podcast veldig spennende. Vi vant til å stå inn og undervise med grafer på tavla, men nå skal vi bare se det for oss, så vi får se om vi får det til.
Her tvinges vi til å bare, liksom, bare bruke ord da, når vi skal forklare det. Eller du skal forklare det. Vi skal bare lære. Aller først, da, hva farmakokinetikk?
Ja, det da en, det vi kaller en lære om hvordan kroppen håndterer legemidler. Og som vi skal snakke om, så det veldig viktig for å forstå hvordan legemidlene virker og hvordan de skal oppnå sin effekt.
Hvilke punkter omfatter det her?
Vi har jo da en huskeregel, for det ulike komponenter av dette innen farmakokinetikk. Det ulike begreper vi jobber med. Og da har vi en huskeregel som heter ADME, og det står for absorpsjon, distribusjon, metabolisme og eliminasjon. ADME. ADME. Og alle de fire parametrene, de beskriver litt av hva som skjer I kroppen vår når vi tar inn et legemiddel.
Ikke sant? Vi skal jo gå gjennom det her litt mer I detalj. Men aller først, da, hvorfor det viktig å kun, eller kjente det her begrepet og vite hva det
Jeg synes farmakokinetikk et av de viktigste fagene dere egentlig lærer dere. Nå, fordi dere ønsker jo å bruke medikamenter I behandling. Og da dere nødt til å forstå hvilke parametre I kroppen vår som kan påvirke den effekten dere forventer å se. Så det jo lett å se for seg at et medikament skal være blodfortynnende eller være en blokker. Men det trenger også å vite hva skjer på veien, hvordan skal dere administrere det for å få en effekt. Og så det jo variasjoner mellom oss mennesker som dere også skal være klar over, og ting kan slå litt gærent ut, og hvorfor gjør det det? Så det på en måte grunnen til at jeg synes dere skal sette dere litt inn I farmakokinetikk. Da.
Ja, det viktig å få et grunnlag for hva vi skal gjøre I praksis. Vi begynner med punkt 1, absorpsjon. For at et legemiddel skal kunne virke, må det først komme inn I kroppen og eventuelt over I blodbanen, slik at det kan eksponeres for sine virkesteder. Det flere faktorer som påvirker hvordan et legemiddel kommer inn I kroppen. Kan du ta oss gjennom dette, Marit?
Ja, skal vi se, det skal vi gjøre. Skal vi prøve å gjøre det litt systematisk her? Altså, for at det skal komme inn I kroppen, så må vi jo først starte med å gi det, eller administrere legemiddelet. Og da har vi jo noen ulike administrasjonsformer. For eksempel så kan man jo gi et legemiddel peroralt, I form av tablett eller en drikke, og gi det som en tablett, så det jo ulike parametre vi må kjenne til. Man drasjerer jo eller pakker inn på ulike måter. Vi kan inhalere det, vi kan sette et medikament intravenøst, peranalt, via plaster. Altså det veldig mange ulike måter å gi et legemiddel på. Og det kan selvfølgelig variere med indikasjonen, om du kan gi det lokalt. Men ofte så må du gi det sånn at du får det over I sirkulasjon, da, over I blodet. Og det det vi tenkte vi kunne snakke mest om I dag. Hvordan få medikament inn I blod.
Mm. Men hva det som bestemmer hvilken administrasjonsform vi velger?
Altså det, man må jo vurdere litt I forhold til hvilket legemiddel du gir. Da. Hvis man skal gi insulin for eksempel, så det dumt å gi det peroralt, for da brytes det ned I tarm. Kanskje vil du ha en rask effekt, da må du kanskje sette medikamentet intravenøst. Hvis ikke det så farlig, så kanskje det mest praktisk å gi det peroralt som en tablett. Så kommer det an på om pasienten selv skal ta det, eller om du skal sette det. Så det litt sånne vurderinger man gjør da.
Mm. Ok, vi ser for oss at vi har tatt legemiddelet per os, og det har kommet inn I tarmen. Hvilke faktorer det som bestemmer hvor mye som går fra tarmen og over I blodet?
Ja, det ganske mange faktorer. Helt sånn grunnleggende så spiller jo kjemiske strukturen til medikamentet en stor rolle. Molekylstørrelse, hvor lipidløselig det? Det en syre eller en base? For de av dere som har hatt farmakologi med meg før, så har vi jo snakket mye om pH, og hvilken betydning det har for absorpsjon. Da husker jo sikkert dere at det den ikke-ioniserte formen av en basalsyre som blir tatt opp gjennom lipidmembranen. Og da det lett å lage litt krøll og så bli litt usikker. Og så har vi en sånn tommelfingerregel at basiske legemidler blir best absorbert I basisk miljø. Så I tynntarmen så har vi basisk miljø, og da vil basiske legemidler mest effektivt bli tatt opp kontra mer sure.
Så hvis jeg forstår det riktig, så er det kun den nøytrale formen av et legemiddel som kan gå over tarmveggen. Og hvis det er positivt eller negativt ladet, så vil det bare forbli i tarmen.
Ja, det stemmer.
Ja, så hvis tarmen hadde vært mer sur med en lavere pH og flere H+-ioner tilgjengelige, så ville disse bunna NH3 og blitt til NH4+, som ikke kunne tas opp?
Ja, så hvis jeg hadde gjort tarmen sur, da, så ville vi fått lavere opptak av basiske legemidler. Men så er det jo viktig å poengtere at dette er jo en likevekt mellom ionisert og ikke-ionisert form, så det vil jo ikke si at legemidler som er svake syrer ikke blir tatt opp i tarm. Det er bare det at det er mer effektivt opptak av svake baser, da.
Mm.
Det foreligger jo alltid en ikke-ionisert og ionisert form.
Ja, så det optimale legemiddelet som tas per os er svagt basisk.
Ja, og så er det jo motsatt i magesekken, for der er det jo surt. Mm. Så det kommer litt an på hvor opptaket foregår også.
Mm. Jeg skjønner. Så for å oppsummere så er det særlig tre faktorer som er viktige for hvor mye av legemiddelet som kan gå over tarmen og over i blodet. Og det er molekylstørrelse, hvor lipidløselig medikamentet er, og hvor mye av legemiddelet som foreligger på en ikke-ionisert form. Da. Og en ting til, det optimale legemiddelet er svagt basisk.
Vi går litt videre. Vi har hørt om begrepet biotilgjengelighet. Hva vil det egentlig si?
Ja, det er et begrep som egentlig er veldig enkelt, men som mange klarer å gjøre veldig vanskelig. Og det er fordi at man ser på plasmakonsentrasjonskurver, og så går man litt i stå. Men det er altså bare enkelt forklart, det er den fraksjonen av den dosen som du setter, som kommer seg inn i kroppen. Altså hvor stor prosentandel av det du tar kommer faktisk inn. Det er biotilgjengelighet. Så vi opererer da med at du kan si at biotilgjengeligheten er 75%, og da er det 75% av den dosen du satt som har blitt tatt opp.
Hva er det som bestemmer biotilgjengeligheten av et legemiddel?
Det er da mange faktorer, men vi kan nå ta fire faktorer da, som vi mener er viktige. Så det er jo da, som vi snakket om nå nettopp, hvor godt membranpermeabiliteten er. For det skal diffundere gjennom tarmveggen. Og hvis vi tenker på med legemidler som sirkulerer i blod, da, så vet vi at det finnes en del biologiske legemidler som antistoffer, og de vil da ikke passerer gjennom membran, for eksempel. Så membranpermeabilitet er viktig. Det andre punktet, det er da P-glykoprotein, som vi har snakket om mye på forelesninger også. Og det er da et protein som pumper ut legemidler. Og det finnes i flere vev, blant annet i tarm, nyre og CNS, i blod-hjerne-barrieren. Så nå har vi da membranpermeabilitet, vi har P-glykoprotein, som kan da forhindre opptak. Og så har vi et tredje veldig viktig punkt, og det er første passasje metabolisme, og det er sentralt. Dette med første passasje, det indikerer da første gangen legemiddelet passerer gjennom lever etter at det blir tatt opp i tarm. Så når, etter opptak i tarm så går det via portåren til lever, og på den første passasjen gjennom der så kan det bli gjenstand for ganske mye metabolisme. Og det fjerde punktet, bare for å ta det tilbake litt i tarm, så er det da hvor oppløselig medikamentet er da. Og hvis det ikke løses så godt ut av for eksempel kapsel eller pillen, så vil det også da bli ufullstendig absorbert.
Jeg husker det her kurvene som brukes for å illustrere biotilgjengeligheten, der det spesielt er viktig å skille om legemiddelet er tatt peroralt eller intravenøst. Kan du fortelle litt om det?
Ja, det er veldig bra at du formulerte det på den måten der, fordi at, det er ikke det at det er viktig å skille mellom de to kurvene egentlig. Det som er poenget er at når vi skal bestemmer biotilgjengelighet, så er vi interessert i å sammenligne mot når legemiddelet settes intravenøst. Da er jo 100% av dosen injisert. Hvis vi da sammenligner den kurven med plasmakonsentrasjonsmålinger når man gir det peroralt, så vil man se at man totalt sett oppnår et lavere mengde medikament over tid, da, fordi at lavere mengde blir tatt opp. Det er da grunnen til at vi sammenligner det, så vi bruker den kurven intravenøst som en fasit, da, på en måte.
Ser vi ikke også på arealet under denne kurven?
Jo, nettopp. Godt at du sa det er arealet under kurven vi er interessert i å sammenligne. Som et mål på hvor mye medikament vi har i kroppen. Da. Og selvfølgelig er jo ikke det presist, fordi vi vet jo det at medikamentet er jo ikke bare i blodet, så det er jo også andre steder, så blir det bare en tilnærming som vi gjør, da. Et estimat.
Vi oppsummerer biotilgjengeligheten av et legemiddel, vil si den fraksjonen av legemiddelet man tar inn munnen som når blodsirkulasjonen. Den avhenger av legemiddelets evne til diffusjon over tarmveggen, som igjen avhenger av molekylstørrelse, lipidløselighet og pH. Det avhenger også av hvor mye som pumpes ut av P-glykoprotein, hur mycket som metaboliseras när det går genom levra första gången och substansens sin upplöslighet.
Punkt nummer två är distribution. Vad vill detta säga och vad bestämmer det?
Ja, det är ett väldigt viktigt punkt för distribution, det är ju hur läkemedlet ska faktiskt komma sig runt i kroppen vår och helst till riktigt virkested. Distribution, det är alltså det handlar om alltså hur läkemedlet fördelar sig i kroppen. Vanligtvis så vill vi inte bara ha läkemedlet i blod, ikke sant? Det ska jo ett annat ställe normalt. Med mindre det är något i blodet som ska behandlas, håller jag på att säga. Och här är det då fyra viktiga punkter som bestämmer distribution och det är grad av proteinbindning i plasma. Hur gott hålls medicamentet tillbaka i plasma? I någon tillfällen så kan man ju ha, så tänk på varfarin då, så har det över 90% bindning till plasmaproteiner. Så väldigt liten andel fritt medicament. Så det var det första punktet. Det andra punktet det är hur god blodtillförsel är till organen. Det är några organer som mottar mer blod än andra och då också vaskulär permeabilitet. Tredje punktet är membranpermeabilitet. Kommer vi tillbaka igen till detta punkt vi har snackat om mycket för, så hur fettlösliga är läkemedlet? Vilka pH-värde är det i miljön? Och fjärde punktet det är då clearance eller elimination. Så det är de fyra punkterna som är med på att bestämma hur mycket som kommer sig runt.
Ja, men hur kan man egentligen veta hur stort distributionsvolymen är?
Ja, nu kom du in på ett fint begrepp, distributionsvolym. Så nu snackar vi nettopp om distribution. Vi är ju ofta intresserade i att laga oss ett estimat på hur effektivt eller hur gott ett medicament distribuerar i kroppen. Och vi kan ju inte ta olika organer och mosa upp och måla. Så vi är nödda att laga modeller. Det baserar vi på vad vi målar i plasma. Då har vi lärt om distributionsvolym i föreläsningar. Då huskar jag kanske att vi snackade om högt och lågt distributionsvolym.
Ja.
Och så skönte det säkert ingenting.
Nej.
Nej.
Jag har egentligen aldrig skönt vad det betyder. Kan Nej. Du förklara det lite närmare?
Ja, så jag har börjat att laga en liten sån modell gärna på föreläsning för i att du ska ge någon 500 milligram. Så sätter du det intravenöst och så målar du plasmakoncentration med en gång. Målar du en väldigt låg plasmakoncentration så betyder det att mycket medicamentet har distribuerat ut från blodbanan. Målar du relativt hög koncentration så betyder det att medicamentet stort sett har bara blandat sig i blodcirkulation. Och det är dessa tallen, dessa plasmakoncentrationsmålningarna man gör rätt efter injektion som man brukar till att estimera grad av distribution. Så om man då tar dosen delt på denna plasmakoncentrationsmålning man gör så får man ett volymtal, alltså liter. Målar man ett lågt tal, för exempel 5 liter, så är det ett lågt distributionsvolym. Då kan man ju tänka lite på plasmavolymet vårt som är runt 3 liter. Och så kan man måla 270 liter för exempel, och det är ju extremt högt. Det är mycket mer vätska än vi har i kroppen vår. Det indikerar bara att medicamentet ganska väldigt gott distribuerar ut av blodet.
Mm. Har du någon exempel på läkemedel som har högt eller lågt distributionsvolym?
För exempel propanolol, som anestesiläkemedel, har väldigt högt distributionsvolym. Så har vi på den andra änden varfarin, som på något sätt är ett antikoagulantika. Det har då väldigt lågt distributionsvolym, för det ska ju ha sin primära virkning i blod.
Mm. För propanolol ska virka i vävet, och då måste det ha ett högt.
Ja, ska vi in i CNS, exempel. Mm. Så det är sån teoretisk tal, da. Men den modell vi har för att kunna estimera grad av, eller ämne till distribution. Och alla läkemedel har sitt eget distributionstal, som då står i läkemedelhandboken, för exempel.
Ja, och vad som är högt och lågt, det kan man egentligen se utifrån plasmavolymen i kroppen.
Ja, och så är det, men så är det glidande övergångar. Det är väldigt vanskligt att säga. Och detta är ett väldigt lågt tal och detta är ett väldigt högt tal, för det är helt teoretiska tal.
Ja.
Det är alltid några studenter som frågar mig, hur högt är 40 liter? Är det högt eller är det lågt?
Ja.
Jag vet. Nej, det, alltså, det är inte. Ja, det blir lite sån. Du kan inte sätta någon ordentliga gränser för vad som är. Alltså, dessa mittre talen, då vet du bara att ja, det distribuerar. Så det är ju högre än 3 liter. Mm. Så då har det på gått ut i väv. Ja.
Mm.
Så inte hänger det så väldigt med upp i dessa talen, vill jag säga.
Det gjorde lite mer förståeligt. Så distributionsvolymen är egentligen bara en teoretisk värde som fortäller om ämnen läkemedlet har till att distribuera ut i vävet. Och ett lågt distributionsvolym, då är det mycket i blodet. Och ett högt distributionsvolym vill säga att mycket har gått ut i vävet.
Ja.
Och vidare går vi till att läkemedlet ska fjärnas från kroppen igen eller elimineras. Och här är det väl huvudsakligen to måter det kan skje på. Metabolisme av fettløselige legemidler I levra, eller ekskresjon av vannløselige legemidler I nyren. Da vi jo kommet til M-en, da, som metabolismen. Kan du fortelle litt hva som ligger I det uttrykket?
Ja, så hvis vi tenker på legemidlene, så jo de kroppsfremmede stoffer for oss. Og kroppen har et naturligt system for å kvitte seg med gifter og andre kroppsfremmede molekyler. Metabolisme av legemidler skjer da I lever, og det har som funktion å gjøre dem mer vannløselige, slik at de kan skilles ut I nyrene. Så tenker på utskillelse I nyre, så hvis du har et fettløselig medikament, så vil det da bare bli reabsorbert, med mindre det kan gjøres mer vannløselig. Så det da hovedpoenget med metabolisme. Og den skjer da hovedsak I lever, og det rett og slett fordi at leveren har de største mengdene med metabolske enzymer. Men det viktig å være klar over at det finnes I andre organer også, og det foregår også metabolisme I tarm, for eksempel.
Det ikke også delt opp I ulike faser?
Jo, det stemmer. Så den foregår I to faser. I fase 1 så vil det bli avdekket det vi kaller, eller tilført det vi kaller funksjonelle grupper. Det trenger ikke å kunne så mye om det sånn rent kjemi. Men det en slags klargjøring av medikamentet for å få tilsatt en vannløselig molekylgruppe I fase 2.
Vil det da si at legemidlene alltid inaktiv etter at de har blitt metabolisert?
Altså, hovedregelen at de blir inaktive når de har blitt metabolisert. Men det finnes jo selvfølgelig unntak. Man har prodrugs, og de designet sånn at de skal bli aktive etter at de har blitt metabolisert. Og så har man også tilfeller hvor man får toksiske reaktive metabolitter etter metabolisme, og da kjenner dere selvfølgelig til paracetamol som et eksempel på det. Men altså hovedregelen jo da at medikamentene blir inaktive. Men jeg vil da poengtere at når et prodrug går fra å være et prodrug til å bli et aktivt medikament, så må dette medikamentet også inaktiveres ved metabolisme. Ikke sant? Så det vil da til slutt bli inaktivt.
Det en av de fasene som viktigere å kjenne til enn den andre?
Altså det jo viktig begge to, men altså det fase 1 som vi mest opptatt av, fordi at det det hastighetsbestemmende trinnet. Det utføres hovedsakelig av CYP-enzymer, som vi har snakket veldig mye om på ulike forelesninger. Og det en viktig familie. Vi skal også snakke om denne CYP-familien, og vi skal snakke om interaksjoner I en annen podcast. Og de veldig utsatt for både legemiddelinteraksjoner og polymorfismer. Det vil si at vi har ulike varianter av enzymer, så det stor interindividuell variasjon. Noen kan ha veldig mange av et enzym, noen kan ha veldig få, og det kan ha betydning av hvor stor konsentrasjon du får av medikamentet I serum.
Ja, vi kommer jo til, som du sa, tilbake til det her I en egen episode, hvor vi også så heldige å få ha deg som gjest. Vi går litt videre til neste punkt, punkt nummer 4. Eliminasjon, det forskjell på hvordan legemidler blir eliminert?
Det kan vi jo dele inn I lipidløselige og vannløselige medikamenter. Da. Så snakker vi nå om de lipidløselige, at de må metaboliseres I lever. Og da vil jeg bare poengtere at da blir det jo inaktive metabolitter, og da tels ikke de lenger, for de har på en måte ingen effekt lenger, men de vil jo da bli skilt ut, selvfølgelig fra kroppen, via nyre. Men så har vi også medikamenter som direkte blir skilt ut I nyre, fordi det vannløselige. For eksempel penicillin, atenolol da eksempler på sånne legemidler. Det på en måte en litt mindre komplisert prosess da, egentlig, I forhold til metabolisme I lever. Så det derfor vi ofte legger mer tyngde I forelesningen på metabolisme.
Mm. For vannløselige midler kan bare skilles direkte ut gjennom nyren.
Mm.
Mm. Men jeg har hørt om begrepet clearance.
Ja.
Hva betyr egentlig det?
Ja, det bra du tar opp. Det egentlig det begrepet jeg har slitt mest med selv.
Ja,
og forklare for meg selv. Jeg tror at grunnen til at jeg har slitt litt med det fordi at det sier meg ikke noe om hvor mye legemiddel som forsvinner fra kroppen. Fordi definisjonen på clearance det da hvor stort væskevolum som blir renset for aktivt legemiddel per tidsenhet. Så det oppgis da i volum per time. Men det, vil jo, det begrepet vil jo på en måte fortelle deg om hvor effektiv eliminasjonen da, sånn jeg ser på det. Dette begrepet clearance sier heller ingenting om hvor eliminasjonen foregår. Så når vi snakker om clearance, så det en sekkebegrep vi bruker på eliminasjon via både nyre, lever, så metabolsk eliminasjon, nyreutskillelse og ekskresjon via andre vær, for eksempel galle, at man svetter ut. Så det alle måter som vi kan kvitte oss med et legemiddel på, det går inn i dette sekkebegrepet clearance.
Mm. Mm. Så clearance sier egentlig bare hvor fort et legemiddel fjernes fra kroppen, men ikke hvor mye på en måte?
Ja. Jeg tenkte bare skulle komme med en liten sånn tilleggsgreie med nyrene, siden vi var litt på nyrene. Og da vil jeg bare litt tilbake til pH.
Ja.
Nå er ikke jeg så veldig glad i pH, men det er veldig viktig for å skjønne absorpsjon og reabsorpsjon. Så hvis vi nå går til nyrene, så vi snakket jo om, bare for å ta linjene tilbake litt til tarm, når vi snakket om absorpsjon av basiske legemidler, at det var favorisert.
Mm.
Så har vi en litt annen situasjon i nyrene, da, eller en tilsvarende situasjon. Legemidler er jo gjenstand for reabsorpsjon i nyrene, og da er det de samme prinsippene som gjelder. Så det er ikke ionisert form som kan da bli reabsorbert tilbake til blodet. Så det er liksom motsatt fra tarm, da. Så da, ikke sant, i tarm så ønsker vi på en måte å ha en ikke-ionisert form for å få det inn i kroppen.
Ja.
Men i nyrene så vil vi ha en ionisert form for å få det skilt ut.
Mm. Ikke sant? Så hvis urinen er sur, så...
Ja, hva skjer da?
Ja.
Så når vi har et surt miljø, hva er det som da blir best absorbert?
Da er det veldig sure legemidler som blir absorbert.
Ja, de blir absorbert best. Så det vil si da at basiske legemidler vil da mer sannsynlig være i ionisert form og bli skilt ut.
Ja.
Ikke sant?
Mm. Så basiske legemidler skilles best ut i sur urin.
Ja.
Og omvendt.
Ja.
Ja.
Mm. Men hva skjer da hvis man gjør en alkalisering av urinene? Nå blir det eksamen her, vet du.
Nå blir vi grillet, ja. Da vil vel basiske legemidler reabsorberes?
Ja, så kan du få økt utskillelse av sure legemidler.
Mm.
Mm. Så du kan måtte få presset ut flere av de.
Ikke sant? Hvordan er det man alkaliserer urinen?
Du kan ta bikarbonat, for eksempel.
Mm.
Mm.
Når gjør man det?
Når gjør man det? Det må være hvis du har noe forgiftning av et eller annet. Kommer jeg ikke på noe godt eksempel i farta?
Nei. Dette var et stort tema som må oppsummeres litt. Det er hovedsakelig to måter et legemiddel kan elimineres fra kroppen. Metabolisme av fettløselige legemidler i levra, slik at de blir mer vannløselige og kan skilles ut i nyrene, eller direkte ekskresjon av allerede vannløselige legemidler i nyrene. Metabolismen foregår i to trinn. Fase 1, som funksjonaliserer legemidler, og fase 2, som hekter på en vannløselig gruppe. Fase 1 gjøres av sypenzymet, som er det hastighetsbestemmende trinnet.
Vi kommer ikke unna å måtte definere og snakke litt om noen begreper. Vi vet at halveringstid er den tiden det tar for at konsentrasjonen av et legemiddel i serum halveres. Hvilken betydning har det her i farmakologien?
Ja, altså, som du sier, definisjonen er jo veldig logisk, men det kan fortelle oss ganske mye. Så hvis du har et medikament med en veldig lang halveringstid, så betyr det at medikamentet er til stede i kroppen vår over lengre tid, så vi er eksponert til det over lengre tid, og vil ha lengre effekttid, eller man kan kalle det, av medikamentet. Og motsatt for medikamenter med kort halveringstid. Og så er det sånn at hvis du setter en enkel dose av et medikament, så regner vi at det går cirka 5 halveringstider før medikamentet ikke lenger har noen effekt. Så hvis vi har et medikament med en halveringstid på 2 timer, så er det på en måte ut av kroppen etter 10 timer. Så hvis du ønsker å ha veldig kort effekttid, da, eller virkningstid, så vil du da velge et medikament med kort halveringstid.
Ok, så hvis jeg vil ha lang effekttid, da, så da er det mer nyttig med lang halveringstid, er det
ja.
Du sier. Ok, kjekt. Dosering da, hva er det som bestemmer hvordan vi doserer et legemiddel, hvor mange ganger vi tar det i døgnet og hvor stor de dosene er?
Det er et godt spørsmål. Hvis vi ser på doseringsintervallet først da, så en faktor som er med på å spille inn her, det er hva som er praktisk for eksempel. Og hvis pasienten skal ta dette legemiddelet selv i form av tabletter, så må man tenke litt på compliance, altså hvilket regime er det personen gidder å følge. Det kan da ofte være praktisk med å dosere to ganger i døgnet, for eksempel. Og man må jo da også da beregne det som er viktig, da, uansett hvor ofte du velger å sette en dose, så er det da kjempeviktig å beregne dosen slik at du har hele tiden effekt gjennom hele døgnet. Det vil si at plasmakonsentrasjon må hele tiden ha en minimumskonsentrasjon, hvor man da har erfaring med at effekt oppnås. Og det må heller ikke være sånn at dosen i løpet av døgnet blir for høy, slik at man kan få toksiske bivirkninger. Mm. Mm, så det er det man sitter og jobber med når man planlegger et doseringsregime. Da. Mm. Man må ha det ikke så ofte at pasienten ikke... Altså pasienten kan ikke ta en pille 6 ganger i døgnet, for eksempel, og stå opp midt på natta. Så du må dosere sjeldnere, og da må dosere med, hvis du skal dosere sjelden, så må du gi en høyere dose for å ha høy nok plasmakonsentrasjon gjennom døgnet. Men samtidig så må du jo unngå at det blir for høyt og for lavt når du doserer sjelden. Så det her er da... ja.
Det er en fin balanse som må finnes der, ja. Et siste begrep i farmakokinetikken er steady state. Vi vet at steady state er likevekt mellom legemidler som tilføres kroppen og legemidler som fjernes fra kroppen. Men når oppnås egentlig denne likevekten?
Den korte svaret der da, er etter 5 halveringstider. Så hvis du har et legemiddel med en halveringstid på 7 dager, for eksempel, bare for å ta noe veldig langt, så vil det si at det vil ta 35 dager før du når dette steady state-nivået, hvor det er like mye, hvor plass, like mye som kommer inn og, av det som går ut. Det var jo et litt ekstremt eksempel, da. Men... Men har du et legemiddel som har en halveringstid på 2 timer, så vil det ta 10 timer å nå steady state.
Mm. Mm. Du ga jo et eksempel med en veldig lang halveringstid. Er det noe vi kan gjøre for å oppnå steady state fortere for de legemidlene som har veldig lang halveringstid?
Det er det. Vi kan jukse og gi det vi kaller en støtdose, så da gir vi en veldig høy dose for å komme raskt opp i plasmakonsentrasjon. Og så kan man da gi vedlikeholdsdoser inntil man når det tidspunktet hvor det er da steady state. Det trenger ikke gjelde bare medikamenter som har lang halveringstid. Det kan være et tilfelle hvor du må ha superrask effekt. Så det kan jo også være medikament med 2 timers halveringstid, for det tar jo fortsatt 10 timer. Og kanskje du vil ha umiddelbar effekt.
Ja, ikke sant? Så,
Da tror jeg vi begynner å være ved veis ende og har vært gjennom mye kinetikk i dag. Du har jo blitt grillet litt allerede, Cecilie, men vi snurrer eksamen. Er du klar?
Ja, jeg kan prøve å oppsummere litt kort hva jeg husker fra i dag. Og farmakokinetikk er jo beskrivelsen av hvordan kroppen håndterer legemidlet, og dette omfatter 4 punkter, og vi har en enkel huskeregel, ADME, som står for bokstaven i de 4 punktene. Først absorpsjon, som vil si opptaket av legemidlet i kroppen, hvor mye av det vi tar inn i munnen som blir tilgjengelig i blodet, altså biotilgjengeligheten av et legemiddel, avhenger hovedsakelig av legemiddels evne til diffusjon over tarmveggen, som igjen avhenger av molekylstørrelse, lipidløselighet og pH, og hvor mye som pumpes ut av P-glykoprotein, hvor mye som metaboliseres første gang legemidlet passerer levra, og til sist substansens oppløselighet. Nummer 2 er jo distribusjon, fordelingen av legemidlet mellom blod og ulike vev, og her snakker vi om distribusjonsvolumet, som da er en teoretisk hjelpestørrelse som sier noe om legemidlet er mest i blodet eller i vevet. Og et lavt distribusjonsvolum, da vil det si at det er mye i blodet, og et høyt distribusjonsvolum, da vil det si at mye har gått ut i vevet. Nummer 3 er metabolisme, omdannelsen av legemidlet til aktiv eller inaktiv form via CYP-enzymet i fase 1, som funksjonaliserer legemidlet, og fase 2 som hekter på en vannløselig gruppe, slik at det kan skilles ut i nyren. Nummer 4 var ekskresjonen, utskillelse av allerede vannløselige legemidler fra kroppen, og det avhenger av nyrefunksjonen til pasienten, samt pH-en, for det er kun ikke-ionisert form som kan reabsorberes til blodet, mens legemidlet på ionisert form vil skilles ut. Så her blir det på en måte motsatt fra tarmen, da, at sure legemidler skilles best ut i basisk urin og omvendt.
Hva sier du, Marit? Er eksamen bestått?
Ja, den er bestått. Kjempebra.
Er det noe du vil legge til?
Ja, så jeg vil jo bare si at jeg skjønner at farmakokinetikk er litt sånn vanskelig å skjønne. Men det er, jeg vil bare motivere dere til å prøve å skjønne det, og prøve å forstå de store linjene. Og for dere som skal ha eksamen nå, så er det veldig lett å sitte og henge seg opp i små detaljer. Men tenk på at dette noe dere skal ha med dere videre. Det ikke bare noe dere trenger nå til eksamen. Skjønn de store bildene. Farmakokinetikken et veldig viktig verktøy for å skjønne hvordan du skal få legemidler til virkestedet i riktig konsentrasjon, og hva som kan gå gærent på veien, for eksempel. Så håper jeg at alle tar det med seg videre etterpå.
Det var en fin avslutning, og jeg føler vi burde ha grunnlag til å gjøre det greit på eksamen nå. Takk til deg, Marit, og for alt du har lært oss i dag. Dersom du som hører på har spørsmål til Marit eller til oss, eller har noen tilbakemeldinger på denne podcasten, så er det bare å sende en mail til farmapodden@gmail.com. Vi finnes også på sosiale medier, Facebook og Instagram. Takk for at du lyttet.
Ha det!
Ha det!